Sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi iliustruotoja istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti savo šios dienos svečią, tai yra Valdovų rūmų muziejaus kultūros istorijos skyriaus vedėja, kultūros istorikė Toma Zarankaitė Marginė. Sveiki.
Sveiki visi.
Ir, na, turėsiu jums daug klausimų, labai įdomia tema ir dar viena potemė, tai yra apie šeimos istoriją ir kaip tos šeimos istoriją gražiai ir iliustruotai papasakoti savo muziejaus darbuotojams ir lankytojams. Taigi, šiais metais minimos 400-osios Mykolo Kazimiero Paco gimimo metinės. Puiki sukaktis. Ir šiai sukakčiai paminėti Valdovų rūmų muziejuje spalio 29 dieną bus atidaryta paroda labai gražiu pavadinimu Pacai istorijos sodo lelijos. Na ir paroda veiks pakankamai trumpą laiką, 3 mėnesius, tad čia kartu yra įraginimas. Tad ir noriu iškart savo pašnekovės klausti, ar ne minimos Mykolo Kazimiero Paco gimimo metinės. Tai ar galime teikti, kad tai buvo garsiausias giminės atstovas, kas su šiuo jubilėju ir visa paroda Pacų giminiai yra skiriama?
Be abejo, jūsų atsakymą galima sakyti taip, bet kartu ir truputėlį paprieštarauti, kadangi iš istorijos žinome, kad giminės patiria augimo, suklestėjimo periodą ir vėliau išnykimo arba jos galios sumenkėjimo. Tai jūsų minėtas asmuo, Mykolas Kazimieras Pacas, be abejo, yra labai ryški ir svarbi asmenybė, bet tikrai ne vienintelė, kuriai skirsime dėmesį parodoje. Parodoje mūsų tikslas pristatyti visos Pacų giminės istoriją nuo atsiradimo, seniausių protėvių, genealoginės savimonės ir minties gimimo iki, na, paskutiniojo grafo mirties ir išnykimo giminės.
Sakote geologinė savimonė. Tai kokia pas Pacus buvo šita savimonė? Iš ko jie save kildino?
Tiesą sakant, Pacai yra viena įdomesnių giminių, kalbant apie kilmės teorijas, istorijas ir savimonę. Iš tikrųjų, jie kildino save iš Italijos ir atliepė į dar 16 amžiuje susiformavusią kilmės iš Romėnų teoriją. Iš tikrųjų, šaknų ir prielaidų tokiai savimonėje atsirasti tikrai būta, netgi realių, nors, aišku, legenda jau savaime sako, kad tai nėra tikra, faktais įrodytas dalykas. Bet pats vienas iš ankstyvesnių Pacų pradininkų buvo vedęs Pauliaus Alšiniškio seserį, o jis buvo kilmės iš Romėnų teorijos pradininkas. Tai vėlgi toks kaip jau pradas buvo, kad buvo įprasta save sieti su kilmingais asmenim atvykusiais iš Romas ir nevai įsikūrusiais Lietuvoje. Na ir dar vieną tokį žymų žingsnį tos kilmės įsitvirtinimui giminės savimonėje turbūt pastumėjo Albertas Vijukas Kojelavičius, kuris netgi atrado tokį konkretų asmenį Kosmas Paksijus. Ir jis susijėjo, kad čia jau yra Romėnų palikuonis atklydęs į Lietuvą ir čia pradėjęs Pacų giminę. O realybėje tai iš tikrųjų jau 14 amžiaus pabaigos šaltiniai mini Pacų realius palikuonis. Ir vėliau ši kilmės iš itališkos giminės teorija labai padėjo pacams formuoti savo identitetą, vykdyti kultūrinę sklaidą ir netgi politinę sąjungą formuoti ir pažintis.
Tai su kuo jie ten Italijoje giminiavosi? Kiek girdėjau, yra dar viena giminė, panašia pavardė, su kuria jie užmezgė pakankamai šiltus ir artimus santykius, susirašinėjo, keitėsi dovanomis ar ne?
Taip, iš tiesų tai buvo, kadangi Pacų atstovai buvo labai išsilavinę ir studijavo Italijoje nesyki, tai berods Steponas Pacas buvo supažindintas su Pacių giminė, kad tai tokia egzistuoja ir nuo tada kilo idėjos apie tą itališką kilmę ir kad čia turbūt sieja giminystės ryšiai, vėlgi noras turėti šventą į savo giminės tarpę, kaip netgi valdovai turėjo šventą į savo giminės mediją, tai būtent noras susigiminiuoti su tokia šventąją kartu ir itališką giminę buvo labai norima tą pažinti puoselėti. Ir vėliau netgi jau netgi kai pats pralaimėjo dėl įtakos medičiams, su medičių atstovu Mykolas Kazimieras Pacas keitėsi įvairiomis dovanomis, susirašinėjo, kaip jūs minėjote, netgi iš Chotino mūšio trofėjus siuntė įvairiausių, na dabar mums keistai skambančių dovanų, kaip vaiką sugautą būtent kaip trofėjų iš Chotino mūšio. Tai tiesiog buvo atliepta į to meto bendravimo taisyklės, susirašinėjama ir dėl jau konkrečių relikvijų, tai vėlgi turbūt daugiausiai prisidėjo Mikalojus Steponas Pacas mainais, kadangi jis nusintė Švento Kazimiero relikviją į Florenciją ir vėliau gavo mainais tą nepasi relikvijorių, kurį mes tikimės pristatyti parodoje lankytojams.
Taip, iš tikrųjų, pacai turbūt buvo išskirtinė giminė, ar ne, ne tik, kad turėjo tokį jau tikrą pagrindimą to meto savimonėje savo kilmės iš romėnų teorijoje, ar ne, turėjo savo įvardinsiu taip, šiek tiek gal šaržuojant, tolimą pusbrolį Florenciją, ar ne, kuris dar ir turėjo savo giminėje šventąją, ar ne, Dipazį. Taip. Ir patsai apskritai į tą visą religinį, bažnytinį ir šventųjų pasaulį kreipė pakankamai didelį dėmesį, ar ne, ir tai gal ir buvo inspiruota tuo, kad jie save suprato kaip giminės savo kloduose, vat turint tą šventąją merginą, ar ne, toliau funduoti ir rūpintis religiniu Lietuvos gyvenimu. Jie buvo katalikai, ar ne?
Taip.
Ir jie fundavo daug bažnyčių, ar ne, ir įvairių bažnyčių, ar ne, puošybos elementų, tiek ir įvairių įrankių, nuo monstrantų iki tų pačių relikviorių. Gal galite apie juos papasakoti, kaip patsai save įtvirtino va šitą fundacinę pusę, ar ne, kaip, kodėl jie tą darė, kodėl iš viso didikai tuo metu užsiminėjo tokią veiklą ir kodėl tos fundacijos, tai yra dovanos bažnyčiam, ar ne, ar tų pačių bažnyčių statymas tuo metu buvo taip svarbu?
Tai iš tikrųjų fundacijos buvo kelių lygmenų, nuo piniginių užrašymų bažnyčiams ir konkrečių daiktų, liturginių, drabužių, relikviorių, monstrancijų, kurias minėjote, iki tokių monumentalių statinių, kurie, na, galėčiau sakyti, formavo barokinės architektūros vaizdą Lietuvoje, netgi patys žymiausi statiniai, tai būtų turbūt visiems žinoma Švento Petro ir Paulo bažnyčia Antakalnyje, kurią fundavo Mykolas Kazimieras Pacas. Beveik tuo pačiu metu buvo pradėtos įspūdingo barokinio komplekso statybos Pažaislyje, kurį fundavo ir prižiūrėjo Kristupas Zigmantas Pacas. Na ir jų įkvėpėjas galėjo būti prieš tai buvęs Ainis Steponas Pacas, kuris fundavo Šventosios Teresės bažnyčia ir jau dėja neišlikusia per karus Švento Juozapo sužadėtinio bažnyčia Vilniuje. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjote, labai didelis matomas noras dėkoti Dievui už taiką, pergalę. Tai buvo daroma ir kaip giminės atminimui ir atliepė į baroko epochos tą tokį nulankumą, nusižeminimą ir auką Dievui. Būtent atliepė tas tokias baroko žmogaus mąstymo tendencijas. Na ir iš tikrųjų sumos buvo įspūdingos. Yra ne vienas atvejis, kai tiesiog neištikėjusių dukterų kraitis buvo užrašomas vienolijoms ir perstatomos bažnyčios. Ir vėlgi labai didelis pamaldumas netgi ne materialinėmis duoklėmis ar duotybėmis, bet ir savo giminės atstovais. Iš tikrųjų net 11 pacų atstovų atstovų giminės iš viso medžio buvo kažkaip susiję su bažnytiniais dvasiniais reikalais. Iš jų 5 buvo vienuolės, moteris irgi. Tai iš tikrųjų, jeigu matytume kitų didikų, gal tokį strateginį žingsnį, nu, stengtis kuo daugiau susilaukti palikuonių, įsitvirtinti, tai būtent pacų giminės atveju matome, kad tiesiog tikrai nebuvo galvojama apie asmeninę naudą, o ir ta duoklė bažnytiniam dvasiniam gyvenimui buvo skiriama. Tai netgi ir matant, kad nėra tiek daug vyriškos lyties palikuonių, buvo į vienuolynus tikrai paskiriama dukros.
Aš gal tada taip provokuojančiai paklausiu, tai gal labai daug dukrų turėjo?
Ne, taip, neįsiskiria nuo kitų to metų didikų, galima sakyti. Iš tikrųjų, labiau gal įsiskiria tendencija, kad labai daug kūdikių nesulaukdavo, tiesiog neišgyvendavo pirmų metų arba nesulaukdavo pilnametystės ir taip tos genealoginio medžio šakos vis džiuvo. Tai iš tikrųjų vėlgi reikia atsiminti, kokioje epochoje skleidėsi pacų didybės žiedas, nes tai buvo iš tikrųjų po 17 amžiaus vidurio karų problematiškas laikotarpis, siautė aplinkoje visokios lygos. Tai iš tikrųjų tie palikuonys galbūt ne dėl karo, tikrai nemanau, kad pacų palikuonims trūko maisto ar kažkokių gėrybių, bet tiesiog na, visa bendra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, atsiprašau, situacija nebuvo labai palanki jaunai kartai augti, bet nepaisant to, tie palikuonys, kurie sulaukė pilnametystės, tikrai įgavo puikų išsilavinimą, vyko į užsienio kelionės, tai vėlgi toks išsilavinęs, estetiškas giminės požiūris į savo atstovus, kad tai ne tiesiog jų ir meninis skonis, tiek fundacijose, apie kurias šiek tiek anksčiau kalbėjot, atsiskleidė tuo metu, na, aukščiausios prabos, kurie relikvijoriai, ne šiaip relikvijoriai, o inkrustuoti tikrai prabangiai, monstracijose vėlgi matyti daugybę prabangių akmenų ir na, tikrai tai labai gali atspindinčios ir poziciją svarbią padėtį užimančios giminės ženklai tokie istorijoje.
O tada aš dabar pabandysiu jūs paprovokuoti iš kitos pusės. Piešiate giminės, kuri atliepia visus tuo metu Europos didikam reikalingus standartus, turi savo genealoginį mitą, kildina save iš Romos patricijų, yra be galo išsilavinę, su puikiu estetikos pojūčius, formavo mūsų lietuvišką į baroką faktiškai iš tų bažnyčių, kurios jūs pavardinote. Bet kodėl šiandieną mes apie pacus kalbame daug mažiau, tikrai daug mažiau negu apie Radvilas ir mano manimu netgi mažiau nei kokie Sapiegos, pavyzdžiui. Kodėl tie pacai kažkaip pasitraukia antrą mūsų kalbos ir viešojo dialekto pusę?
Istorinės atminties plotmėje, taip. Tai iš tikrųjų galėtų būti daug priežasčių, kaip ir visada negalėtume išskirti kažkokios vienos esminės, bet mano nuomonė viena svarbiausia yra tai, kad nebuvo giminės tęstinumo. Jeigu Radvilų atveju mes turime tikrai palikuonių, kurie rūpinasi giminės atminimu ir šiandien, mecenuoja renginius, organizuoja parodas, tai iš tikrųjų jau 19 amžiuje pacų giminystės medis nutrūksta ir nėra to tiesioginio palikuonio suinteresuoto atminimu. Vėlgi, kaip pacų giminė patyrė labai ryškų klestėjimo laikotarpį, kuomet 3 svarbus asmenys užėmė vienas pagrindinių valstybės pareigybių, tai kanclerio pozicija, Vilniaus vaivada, Vilniaus vyskupo pozicija gavo ir etmoną. Tai jau tuo metu truputėlį neramino ir kitas galingas giminės, gal kėlė šiokį tokį ir susierzinimą, kad toks staigus pacų iškilimas ir suklestėjimas, bet vėliau, kaip ir minėjau, dėl tų netgi gimstamumo priežasčių, niekada nebepavyko sekančiom kartom pakartoti tokios auksinės kartos suklestėjimo. Galbūt išskirtinis būtų Antanas Liudvikas Mykolas Pacas, kuris na, irgi vėl, kai nėra vyriškos lyties palikuonio, tai visas turtas akumuliuojasi vieno žmogaus rankose ir jis pastatė įspūdingus rūmus Dovspudoje, kur sukaupė įspūdingas meno kolekcijas tiem laikam, domėjosi moderniausiais išradimais, na, tokia paskutinė ryški žvaigždė, kuri prieš užgesimą. Tai tiesiog nusiečiau tą atminties nebuvimą būtent su tuo. Ir vėlgi ta reali praktika, kad trūksta istorikų, kurie imtųsi tyrinėti 17 amžių. Čia tokia jau iš istorikų darbo lauko.
Tai taip išeina suprasti, kad pats sūtas pikas, pats jų lelijos sužydėjimas buvo 17 amžius, ar ne?
17 amžius antra pusė, galima sakyti, 17 amžius.
Ir kokia tai buvo epocha Lietuvos didžiajai kunigaikštystėje? Kokia buvo pacų politinė aplinka ir kokia buvo, na, kasdienybė? Tai buvo vis tik pakankamai sunkus ir tragiškas laikotarpis Lietuvos didžiajai kunigaikštystėje.
Taip, iš tikrųjų buvo daug siekių, na, pakovoti, bent jau mano akimis, dėl Lietuvos didžiosios kunigaikštystės savarankiškumo, kadangi pažymėtinas labai svarbus faktas Kristupo Zigmanto Paco pasiekimas, kad kas trečias Seimas vyksta Gardine, tai lietuviškoje teritorijoje tuo metu. Ir tai tikrai labai svarbus žingsnis ir būtent Kristupo Zigmanto Paco dėka pasiektas. Vėlgi pacų įtakas vyravo nuo besikeičiančių valdovų. Ir, pavyzdžiui, pacams buvo labai palankus Jonas Kazimieras Vaza, o vėliau keičiantis valdovams netgi ir konfliktai su kitom giminėmis kyla, nes palaikomas vienas arba kitas valdovas. Tai iš tikrųjų tie sviravimai tokie, na, jie nelabai gal išsiskyrė nuo ankstesnių situacijų, kaip didikų giminės iškyla, gauna įtaką, klientelinius ryšius suformuoja. Žinoma, jie galbūt, na, netikrai neprilygo Radviloms, bet tuo aukso amžiu, tai kaip ir minėjau, užėmė labai ryškias svarbias pareigybės.
Tai jų pozicija iš tiesų buvo labai Liublino unijoje prolietuviška. Patsai turbūt, na, netikė Jonušo Radvilos pėdomis, nenorėjo unijos nutraukti, ar ne, naujos Kėdainių unijos irgi nesiekė paskelbti, bet Lietuvos didžiąją kunigaikštystę siekė sustiprinti, ar ne, ir kas jiems pavyko, tai tikrai va tas, kas trečias Seimas,
taip,
bet
tuo
pat metu jie dar norėjo, kad ir karūnavimo, ar ne, pakėlimo ceremonija ir Vilniuje vyktų, ir kad pats valdovas būtų.
Taip,
pareigotas Vilniuje reziduoti.
Savarankiškumo akcentavimas ir ta būtent, na, vienos iš pagrindinių rezidencijų buvimas tiesiogiai Lietuvos teritorijoje, dabartinė Jėznas, tai irgi lietuviška teritorija, kur buvo, na, tikrai įspūdingo dydžio dvaras išplėtotas, kuriame, na, tokia, kaip ir vėlgi didiko deklaracija apie savo galę ir, na, tokį paramą, kurią gali suteikti valdovai.
Tai aš tuomet vėl provokuosiu, nenustosiu. Tai gal pasikeitusiam valdovam, ar ne, išrinkus Joną Sobieskį naujuoju abiejų tautų respublikos valdovu, gal pacų giminiai ir buvo nustumta į šoną dėl labai prolietuviškos ar šios politikos?
Galima turbūt sutikti, čia net nelabai provokacija, nes iš tikrųjų valdovo palankumas ar nepalankumas giminiai, galima sakyti, beveik esminis dalykas. Ir jeigu valdovas nėra palankus, tuomet labai sunku išsaugoti esminės galę užtikrinančias pareigybės. Tai tiesiog galbūt, na, idėjiškai pasirinktas ne tas palaikomas kandidatas arba priešingai užrūstintas kitas kandidatas gali, na, ir sugriauti giminės planus, negaunant tam tikrų pozicijų.
Ir tada patsai daugiausia buvo vaivados Vilniaus, ar ne, ir etmonai. Tai jie kur save daugiau reiškia? Ar karo lauke? Ar jau šiuo atveju senate? Kur, ar tai buvo karvedžiai, ar tai buvo politikai?
Na, žinokit, mano darbo ir kitų kolegų įsiskaičiavimais, tai matome, kad, na, ministrais buvo 11 asmenų, senatoriais 18 kartų, na, o žymiais generolais ir tokiais karininkais aukštais tik 4 kartus. Tai iš tikrųjų galbūt tas politinis valstybinis gyvenimas na, nuolat labiau buvo aktualus pacams, bet Mykolo Kazimiero paco tos karinės pergalės ir ta šlovė riteriška visa aura, kuri supo tą asmenį, taip suformavo, kad būtent labai karinga ta giminė, bet iš tikrųjų, kaip ir dera baroko žmogui, jie kovojo už taiką, tai būtent visi tie įrašai bažnyčiose, kad taika buvo jų prioritetas kaip stiprios valstybės ir na, tikrai ne vien tik per karybą. Žinoma, tos karinės pergalės turbūt sulaukė ir to meto amžininkų dėmesio, bet nedrįšiau sakyti, kad vien tik kariai buvo. Tikrai ir diplomatai, ir valdovo dvare darė karjerą, na ir labai ryški dalis, kaip minėjau, dvasiniam pasauliu atsidavė. Tai yra viena įdomesnių istorijų, tai turbūt Mikalojaus Stepono paco, kuris būdamas beros 50 metų sugalvojo tapti dvasininku, išsiskyrė su žmona ir na, padarė puikią karjerą. Tai čia toks gal retesnis atvejis, kad iš tikrųjų 50 metų žmogus galėtų jau padaryti tokią įspūdingą karjerą ir tapti vyskupu, kiek domėjausi, ne visai mano tyrimų laukas, bet tai sukėlė gal ir pasipiktinimą šiek tiek kai kurių asmenų, kad taip greitai daroma karjera, bet reikia pabrėžti, kad jis buvo tikrai talentingas ir gabus tam tai pozicijai žmogus ir sėkmingai susirašinėjo su Romos visais didikais ir atstovavo Lietuvą.
Na, man tai pasipiktinimą labiau kelia galvojant apie jo žmoną, kuri buvo priversta skirtis, bet apie pacų giminės moteris dar bus vėliau, nes iš karto noriu anonsuoti, kad kita iliustruotosios istorijos gyvai laida taip pat bus skirta pacam. Tad iki kito susitikimo dar kartą ačiū pašnekoviai.
Ačiū.